Tervetuloa takaisin Riittävän hyvä elämäohjelma parin kolmannelle jaksolle. Vieraana Jori Krym, eli käyttäytymistaloustieteilijä. Ja ollaan puhuttu elämäntarinasta ja psykologiasta, ajattelun sudenkuopista. Ja mennään täällä kolmannella jaksolla sitten motivaatioon ja tähän positiiviseen psykologiaan. Ja ehkä puhutaan niistä paremmista päätöksistä. Mutta sitä ennen, pakko palata tuohon toiselle jaksolle vielä, että jos ajattelet niin kuin ideologiaa, tai mitä tahansa ajattelumallia, niin voiko tämmöinen synnyttää näitä ajattelun sudenkuoppia vai voiko sillä jopa välttää niitä? Miten ajattelet?
No siis sekä että. Tämä ideologialla tuntuu olevan tämmöinen sama kuin äsken puhuttiin tästä intuitiivisesta ykkös- ja kakkosajattelusta, niin ne näyttää olevan tämmöisiä heuristiikkoja myös. Eli esimerkiksi kun mä tutkin eettistä päätöksentekoa ja moraalisia päätöksiä, niin sen matematiikkahan on todella monimutkaista. Eihän siihen löydy keltään ratkaisuja. Että jos mietitään esimerkiksi ympäristöongelmia, meillä on hyvin paljon semmoisia asioita, jotka tuntuu, että ne voisi olla hyväksi tai pahaksi, mutta sitten niiden lopputulemat ei välttämättä ole niin yksinkertaisia. Onko hyvä asia, että hedelmät laitetaan yksittäisiin muovipakkauksiin? Se tuntuu esimerkiksi hirveän tuhlaukselta, mutta sitten kun asiaa tutkitaan, niin itse asiassa se estää hävikkiä hyvin paljon. Ja meillä on hirveä ongelma siitä, että esimerkiksi tuoreet hedelmät, niin iso osa sitä heitetään pois, jos miettii koko ketjua. Ja taas mätääntyneet hedelmät aiheuttavat enemmän ilmastonmuutosta aiheuttavia kaasuja kuin ne muovit ennen kuin ne muovit poltetaan. Eli muovipussi maassa ei aiheuta esimerkiksi ilmastonmuutokseen greenhouse effectin kasvihuoneilmiön kautta yhtä paljon ongelmia. Eli tuo pieni esimerkki siitä, että se on ihan mahdotonta matematiikkaa laskea, että onko se yksi muovipussi siinä omenan ympärillä pitkällä tähtäimellä itse asiassa negatiivisempaa vai positiivisempaa meidän kaikkien hyvinvointia, meidän koko planeetan hyvinvointia. Ja tähänhän auttaa esimerkiksi ympäristöideologia, että jos sä vaan koet, että sä teet hyvää, niin sun ei välttämättä tarvitse tehdä sitä matikkaa loppuun, vaan sä yrität tehdä sitä hyvää päätöstä tämän hyvän ideologian aikana. Okei, mä yritän tehdä jokaisen mun päätöksen niin, että se on hyväksi ympäristölle vaikka. Niin sun ei tarvitse käyttää sitä matematiikkaa ja sitä vaikeata päättelyä, johon ei oikein ole hyviä vastauksia, vaan sä voit käyttää tämmöisiä nyrkkisääntöjä, että hei, tää on vihreämpi ratkaisu, mä teen sen. Jolloin sun ei tarvitse välttämättä miettiä sitä koko ketjua loppuun asti, näin yksinkertaistettuna. Tämä on yksi syy, miksi mä esimerkiksi johtaa tietysti tämmöiseen, että sitten me ei välttämättä, me voidaan esimerkiksi tässä ympäristökysymyksessä luovutaan vaikka ydinvoimasta. Ja ydinvoima monen ekonomistin mielestä on huomattavasti vihreämpi ratkaisu kuin yleensä, jos ydinvoimasta luovutaan. Me ei kehitetä sitä ydinvoimaa eteenpäin, meillä on tosi vanhoja ydinvoimaloita vieläkin, jonka sijaan me poltetaan esimerkiksi hiiltä paljon. Ja vaikka tilanne on nyt onneksi muuttumassa, että me alkaa olla nyt ympäristöystävällisempiä energioita, niin ehkä tähän asiaan olisi pitänyt panostaa silloin aikoinaan jo 70-luvulla, eikä vaan pelästyä siitä, että ydinvoima on pahaa ja ideologia on sitä vastaan. Eli se voi olla hyödyksi, mutta se voi olla myöskin haitaksi. Ja se syy on siitä, että se poistaa tämän rationaalisen ajattelun ja laittaa sen tilalle tämmöisen heuristiikan. Eli toinen tapa, mitä voisi sanoa sen, että on vaikea kysymys, ja sen vaikea kysymys korvataan ikään kuin helpommalla kysymyksellä. Eli sen sijaan, että onko tällä mun teolla kuinka paljon lopputuloksia ja vaikutuksia, niin se kysymys vaihdetaan, onko se hyvä teko. Ja sitten siihen saattaa olla yksinkertaisempi ratkaisu, että minä tämän ideologian edustajana voin sanoa, että tämmöinen teko on hyväksi, ajattelematta ollenkaan, mikä se lopputulema loppupeleissä on. Ja se on ehkä se, miten mun mielestä tämä asia vaikuttaa.
Hyvin vastattu. Vaikeeseen kysymykseen.
Ja vielä se, että nämä ideologiat saattaa olla hyviä ratkaisuja tiettyihin tilanteisiin, tiettyihin aikajaksoihin ja tiettyihin ympäristöihin. Mutta sitten kun sä oot sen saman ideologian, joka on kehittynyt vastaamaan johonkin tietyn ympäristön kysymykseen 100 vuotta myöhemmin eri mantereelle, eri ihmisille tai jotain, niin se saattaa olla hyvinkin negatiivinen siellä toisessa paikassa.
Tässä ohjelmassa tähän voisi mennä syvemminkin, mutta pakko mennä aiheessa eteenpäin. Puhutaan motivoinnista, positiivisesta psykologiasta ja paremmista päätöksistä. Ja aloitetaan tuo motivointi niin, että liittyykö siihen motivointiin aina jotenkin tämä keppi ja porkkana vai mistä siinä on kysymys?
No liittyy, mutta monesti tavoilla, mitä me ei olla ehkä aina ajateltu. Eli tähän voisi kertoa hauskan tarinan juuri tältä Daniel Kahnemanilta, kun sanoin aikaisemmin, että tämän käyttäytymistaloustieteen isä ja voittanut tosiaan Nobel-palkinnonkin, vaikka on psykologi, niin taloustieteestä. Ja hän oli tämmöinen tarina, että hän oli siis psykologi koulutukseltaan ja oli Israelin ilmavoimissa töissä ja hänet palkattiin hävittäjäpilottien motivointia tutkimaan tai tekemään, niin kuin, motivoimaan näitä pilotteja ja koulutukseen. Siellä oli tämmöinen klassinen keppiporkkana-systeemi, että kun pilotti vetää hyvin, hän antaa kehuja, kun hän vetää huonosti, hän huuditaan. Kunnon armeijatyyliin 70-luvulla. Ja sitten hän sanoi, että no itse asiassa nämä uudet psykologiset tutkimukset on kertonut, että tämä porkkana on paljon parempi opettaja kuin tämä keppi. Eli meillä on tuloksia siitä, että negatiivinen palaute itse asiassa heikentää sun itsetuntoa, joka saa sut toimimaan huonommin ja et opi yhtä hyvin, kun taas sitten positiivinen palaute näyttää vaikuttavan oppimiseen paljon paremmin. Ja näillä tuloksilla hän tuli sitten tähän tilanteeseen ja hänen sanottiin, että joo, että me ollaan testattu vähän niitä molempia, mutta toi ei niin kuin pidä paikkansa. Että meillä on kirjat, että me ollaan tässä näin on meidän palautekirja ja niin kuin huomaa, että joka kerta, kun me huudetaan näille piloteille, niin niiden seuraava lento toimii ihan loistavasti. Ja aina kun ne tekee jotain mahtavaa ja hienoa ja kehutaan niitä, niin itse asiassa niiden seuraava suoritus on huonompi. Että tämä ei selkeästikään toimi tämä motivaatioteoria. Tätä sitten puitiin, kunnes ymmärrettiin, että tässä on itse asiassa taustalla hyvin yksinkertainen matemaattinen asia, kun palautuminen keskiarvoa kohti. Eli jos sä teet jonkun poikkeuksellisen suorituksen, on se hyvä tai huono, niin todennäköistä on, että sun seuraava suoritus on kumminkin enemmän sitä sun keskiarvoa kuin sitä joitain poikkeuksia. Eli jos sä oot vaikka suomalainen tikanheittäjä, ja sä heität 10 tikkaa, ja sä oot aina semmoinen vitosen keskiarvotyyppi, ja sä heitätkin yhtäkkiä napakympin, onko se todennäköisempää, että sun seuraava heitto on heikompi heitto vai parempi kuin se napakymppi? Tai otetaan vaikka 9, koska siinä on vielä parannuksen varaa. Sä heität tikalla 9, ja sä yleensä saat 5. Niin se on aika varma, että sen seuraava tikan heitto on alle sen 9. Mutta mitä jos sä heitätkin taulusta ohi, tai 1, ja sä normaalisti heität sen 5, niin se on todennäköistä, että sun seuraava heitto on parempi. Eli vasta sit, kun sä mittaat kaikki nämä suoritukset ja katot tarkalleen, niin sä tiedät, että paraneeko suoritus vai heikkeneekö suoritus ja mihin ne asiat vaikuttaa. Mutta jos joku tekee napakymppisuorituksen, on vaan matemaattinen fakta, että on todennäköisempää, että se seuraava suoritus ei ole napakymppisuoritus. Ja sitten loppupeleissä ei ole mitään väliä, mitä hänelle antaa palautteen, niin se seuraava suoritus tuppaa olemaan huonompi. Ja sitten, kun tätä aletaan pohtimaan, sitten vasta saa pystytään integroimaan näitä positiivisen, negatiivisen keppi- ja porkkanajuttuja tämmöisiä.
Eli sekään ei ole ihan mustavalkoinen ajatus. Täällä vieraana Jori Grym, kun mennään työryhmiin tai mihin tahansa yhteisöön, jolla on joku tavoite tai päämäärä tai vastaava, johonkin suuntaan ne on menossa, niin siihen tarvitaan sitä motivaatiota. Niin miten tämmöistä työryhmää voi motivoida parhaiten? Se ei ole se keppi ja porkkana välttämättä, vaiko?
Se riippuu hirveän paljon, minkälaista suoritusta heiltä halutaan irti. Eli niin kuin tämäkin on semmoinen luentosarjan aihe, ei tämmöinen parin minuutin vastausaihe, niin jos jotain pitää heittää tähän näin, niin esimerkiksi jos se, mitä työryhmästä halutaan, ensinnäkin se, että olisi mahdollisimman, että se työryhmä ei ole hirveän homogeeninen, on hyvä idea, eli se on hyvä olla monia ideoita, eikä hirveän monoliittinen, että kaikki on samanlaisia. Se on semmoinen klassinen vanha nyrkkisääntö. Mutta myöskin, että jos sä haluat motivoida, on niin sanotusti ulkoista ja sisäistä motivaatiota esimerkiksi. Tämä on yksi pieni segmentti niin kuin tästä koko motivoinnin teoriasta, mutta jos sulla on suoritus, joka on mekaanista ja ei vaadi hirveästi luovaa tekemistä, vaan pitää vaan suorittaa, tehdä. Nyt tämän ryhmän on pakko nyt saada nämä laatikot kokoon tässä varastohallintatilanteessa tai näin poispäin. Niin tässä tapauksessa yleensä ulkoiset palkinnot toimii yllättävän hyvin motivaattina. Eikä vaikka, että jos te saatte tässä ajassa tehtyä, niin jokainen saa jonkun bonuksen ja näin poispäin. Mutta jos se suorite onkin joku tämmöinen luova juttu, eli se ei olekaan mikään logistiikkakeskuksen nopea pakkausjärjestelmä, vaan sun pitääkin keksiä joku uusi pakkausjärjestelmä kokonaan. Siihen yleensä taas tämmöistä ulkoista motivaattorit, että hei, jos te saatte jonkun innovaation tehtyä viikossa, niin saatte bonuksen, ei näytä toimivan niin hyvin kuin taas semmoiset sisäiset motivaattorit. Eli esimerkiksi semmoiset, että jos te saatte tämän asian tehtyä, niin teidän seuraavakin tehtävä tulee olemaan luova tehtävä tai näin poispäin. Eli se riippuu hyvin paljon, että mitä me halutaan motivoida. Ja ehkä kolmantena asiana on vielä tämmöinen, että mitä enemmän ihmisen näyttää olevan vaihtoehtoja muokata oma asenteensa siihen työhönsä omassa päässään. Se näyttää olevan myös hyvin motivoivaa. Eli hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi laitossiivojat. Jos on laitossiivoja sairaalassa ja he saavat muokattua sen oman kuvansa omassa päässään, niin ovat osana tätä sairaalaa. He estävät epidemioita, he estävät tautien leviämistä, he saavat ihmiset paranemaan nopeammin, koska he voivat paremmin ja näin poispäin. Jos heille annetaan mahdollisuus tulkita tämä oma ammatti ja ehkä vähän muokkaa sitä ammattia, niin että he ovat osa tärkeää tiimiä, jotka luo hyvyyttä näille potilaille, niin se näyttää olevan huomattavasti motivoivampaa kuin se, että ulkopuolelta ikään kuin maalataan heille heidän oma toimeenkuva. Vaikka se duuni olisi sama, molemmat moppaa ja molemmat siivoo. Jos annetaan jonkinlainen mahdollisuus itse muokata se mielikuva siitä työstään, eikä anneta ulkopuolella, niin senkin näyttää olevan. Eli tämä on hyvinkin monimutkainen kysymys ja jokaisessa tilanteessa on eri vastaus. Mutta tämmöisiä työkaluja kuitenkin löytyy. Eli se riippuu hyvin paljon siitä, että miten me halutaan motivoida.
Riittävän hyvä elämäohjelma vieraana tällä kertaa on käyttäytymistaloustieteilijä Jori Grym. Ollaan puhuttu myöskin näistä ajattelun sudenkuopista ja positiivisesta psykologiasta. Ja vielä semmoinen yksi iso kysymys tähän. Jos ajatellaan tätä ajattelua, mistä me on nyt aika syviin vesiin ja tätä motivointia, ja sitten mietitään niin kuin päätöksiä. Ehkä mä palaan vielä vähän sinne valintoihin, että sanotaan, että meidän omilla valinnoilla ei ehkä niin kuin kuitenkaan sen elämänpolun ja kutsumuksen kannalta nyt ihan hirveästi merkitystä, mutta miten me voidaan sitten tehdä parempia päätöksiä kaiken tämän jälkeen?
Mä sanoisin ehkä tuohon äskeiseen vielä sitä vastaan, että samalla ajattelulla voidaan sanoa, että ne on ainoat asiat, joilla on merkitystä. Eli se, että me ei voida vaikuttaa, mihin meidän elämä menee, kun se on ihan sama, vaikka se olisi vain 10% siitä meidän suunnasta. Se on se ainut prosentti, mihin me voidaan vaikuttaa. Eli mä en sano, että ei sillä ole väliä, vaan päinvastoin sillä 10% saattaa olla ainut asia, millä on väliä, koska se on ainoa asia, mistä me ollaan, missä meillä on niin kuin kontrolli. Eli sen sanoneena, niin eli mitä päätöksiä voidaan tehdä paremman elämän puolesta vai?
Kyllä.
No positiivisen psykologian puolelta me tiedetään, että se on vähän tätä, mitä mä alussa puhuin. Eli se, että kun me ollaan puoleksi biologiaa ja puoleksi tämmöistä kompleksista ajattelua, niin meidän ei kannata ihan niitä tuulimyllyjä vastaan taistella, jota sieltä biologista tulee, mutta ei myöskään ihan luovuttaa. Eli jos me puhutaan, niin kuin sanot, että on miehille suunnattu, niin näin kaikki, tai valtaosa ihmistä on 68%, kaksi keskiä hajoamaa normaali jakaumasta, niin miehistä kokee kaikenlaisia, sanotaan, evolutiivisia paineita ja tällaisia. Ja nyt on ehkä vähän trendinä, että näitä ei ole olemassa ja kaikki tämä pitää niin kuin jotenkin tukahduttaa ja tällainen. Meillä on tämä ajattelu ollut mun mielestä vähän niin kuin spektrissä tällä hetkellä 2020, niin joka paikassa. Ja mun mielestä tämä biologian niin kuin unohtaminen ja kokonaan sen vaikutuksen kumoaminen ei ole hirveän hyvä jatke-elämään. Ehkä yksi tapa sanoa tuo sama juttu on, että sun ei tarvitse välttämättä ihan joka kerta hävetä biologiaasi ja sen biologian tuomia tarpeita ja haluja. Enkä tarkoita nyt vaan pelkästään, että miesten pitäisi päästä miehisiin juttuihin, mutta esimerkiksi terveys on todella tärkeät ihmiselle. Se kuulostaa tylsältä, mutta se, että sä nukut hyvin, syöt hyvin ja urheilet, on ehkä se tärkein päätös, minkä sä voit elämässäsi tehdä, jotta sä voit hyvin. Että se ei ole pelkästään filosofiaa. Mä oon sitten totta kai sitä mieltä, että Sokrateksen, että elämän ei tarkasteltu elämä, ei ole elämäsin arvosta, pitää myös paikkansa. Että älä ole pelkästään tuuliajolla. Että se ei ole myöskään pelkkää biologiaa. Sun pitää pystyä tarkkailemaan omaa itseäsi, omaa toimintaasi, omia ajatuksiasi ja panostaa siihenkin. Mutta se biologia ei katoa sieltä mihinkään. Sun pitää myös ottaa, niin kuin sun pitää sille biologille antaa oma paikkas ja myöskin ruokkia sitä puolta. Että se ei voi olla pelkästään tätä filosofiaa.